Wala munyu bi osu munne no mo ha wo hebro ni waka munyu oba hanyi. Wonu waka mo munyu manyi ham no waji fia konya Bible Baptist asafu. No waka mo munyu manyi ham ni. Emini ga munyu tu no achemke usofo Timothy abroso. Emini ke ye fia konya ye nkoto ma inu waka mo munyu manyi ham ni. Munne no nene makane wa munyu ha wo achele. Brother Ezekiel Aye. Le makane wa munyu ha wo. Seloko wa mabu munyu ti o nyanu asoli. Chacha ma mo no bo yo no bo zuba no bo te no bo tesa no bo wo no bo jo odem ne kun ni yin e odem ne drum nge odem ne waninam ke wa yan ke ban wa yo cham ke no fenu nge e no je wa ngo pepa no ji sho o yi ke bwa o na wo mo bo no ji wo ka ji ha mi twepe mi nyagba twepe mi pimo twepe mi poto de ngbe musu abusia yin to ho pan yin to apaso yin to ne etoke ha wo e je woka jin ne oyeke bwao ne keka no feno ne wa ma pete hio epe jom ne ma uche ke bi ke mu konkru obiem ina musi ka onuwa prayer wa maji wa ni chumi osisi ne wa ni kanim kekere kri ni kanim wa ma wonge Proverbs chapter 1 verse 10 wa ma ni wa brother ne kanim.
Hallelujah.
Amen.
Abe omi on ikake guku na jinyu ma eke yebi ke ampelinga mu mloyo konyasi. Amen.
Amen. Nene ma munyi ngo deji o ke ya ampelo nge mu mloyo konyasi ya ampeli konyasi ya ampeli konyasi konye ya ampeli asi konye danuli asi konye juo asi konye ojoche masi konye lapache masi konye kutupoche masi konye dikaloin ke awuye loin asi konye winuli asi o ma pojun ka mole o ma o ka me ma nye se obe a nitumi okochun se ligwina amana sanio ako klane amaba nunye lo yo ni mena nye nga mitwe buye keji ka o ko o nge pekum alo nge o nye nikumasi ne nene apio ebema eke ma obronya tumye le jama kweyo jama nyemio je oheka jin ne onye nge mausi oke ma omunyu ne chuni ne ke ma Kristo je kunga ya nunyamio oba na jom ma ne epie wakla wahi ne hawo hi wam ne wa nyenge ma oblono wakonyenge blone iden wakonye blone ke omaya ye mwem patami lo eke omaya nino abusian la si wanye blone eke omaya kuniye nyane waye nene chano wamana nge abe umiyo no yineji ewe imigwa mneji nyumake ewe. Proverbs chapter 4 verse 14.
Hallelujah.
Amen.
Mwa munyunge abe omio yewie mikukure ji nyuma ke ewie. Eke koya hene ya ya pelinge. Koya nye yuicho che masi. Amen.
Amen. Koya hene ya ya pelinge. Koya nye yuicho che masi. Nene Bible nge wade enge wokoko boy ke nikome nge nu ako nyasi. Ne meji ya ya peli ni meji yuicho che me. Meji ni ne a tun wo basabasa apio ni ne deo mo munyu ke wa konyasi se mo hu wa nye Kristo pesi ne Kristo mi ne e wa mnye Kristo mi ne wa yi wala hele minge Kristo ne ke wa maya ne yi wa nami ne Kristo ne makpon o keje wa ha o mi twepe mi Kristo ma je wa keje o nya hem sipwe nyo bom amande nam police sane Kristo ne ma je wa keje twepe mi se keje ka oke ohe fun Kristo no noke o manye jem bi ase o manye jem ni ase ne apio no gbogbo ne apewe no ne edare ma uhemi jamani o me ko o manye ase o be ne iwanam nai lo ma omunyu nga wachon kan path of the wicked ni yipeti wale ablo wako nyasi ne janesi hu Peter ngwa de kion wako peni ne ede wako peni ne mausume wako nyenge blo ya yamkunu se wanyenge blo ne emawo mahem nyam blo ne ekekuni ye mahawo blo ne ekeno ya mahawo blo ne ke wanyeno ne wamana ni iwanam jaji bene maumunyu nge wachoyo ne lo nyimi menenye nge mitwebuye ke wake wa hemaha kristu wamanye kristu singan kwalio wamana ni iwanam. Why one can even channel Acts chapter 8 verse 20.
Hallelujah. Mm-hmm. Before man ichu mi o yi ba nyo. Mi go ready nyu mle nyo. Ege se petro de leke. Oke o sika chu hemi ne pata. Eja kan osusu kan mau no ke no sika ake heo. Amen.
Amen. Lo bene petro ne ya mau ni chum chum ekwo nokopka jama ni ne pe umanyi mahe keska ne petro die ke ekeska ba na ke e hale jama he wa miku petro die ke enwe eke eska kla ngwe ne kwata e jaka chapiska na ake hiyo se hem ke yin lo nyi me ne wache wa ke kristo foli wono wa nye odifo ya ngoko so ni ne osofo kumene anu osofo la kwache mene atwe bible munyu se bible se seminai ye ne sika na sun ne ko ya anu akoke sika ba na pe no nugumado ke oke sika ki ba ne pe special prayers mo e pe han lenche he se chafi mu ke mo oheika mau ne chano alo mau ne jiono hau mke jeno ne mo yao na kuchonya no solike chache ne ko no tom ne kew ne epe ke hamwo e ma pepe ho pe ne ne ngo sofu ko ne ngamu ojo twa ko ke skaba o sika ne la ne ngo ne ye e be nu ko nu ko ne ma nyi ma pe ke ho e be special prayers ko ne ma pe ke ho ke nge special prayers e pe he we kuli ndi eja eja ka la kwa cheme kristo ne ba he we nu ko ska e ke ne mo mun cho ka a ke ke wo no wo wa ke ke gun lo ke nu ko ngo ska he lu ko ma so le amwo nene pe ji mau se la pache die ingo de nge hi wamno lo blefon ma de I'm speaking with authority ingo de nge hi wamno nge mau hi wamno ka ke nuku ke ma se oska logo je ma so le amwo jama no la pache die ne anukwale ku be mi se mo hu nene ma pe ha mo gun leji anukwale ti one nene ma pe ha gun leji kristo ne kristo no ninge oda se ye ke ngo chon ka ko ma fon ni ke che ne ba hin otu mi le kristo mba ngumu ke pe no ne ma o ma isike hale ne ke kristo je ko ngaya nu nyami o be la mbi pe lo nyi me ne nyem tu ebuye ne o kri o be kristo o le we kristo yi ka le di o pon lo le di o yi wa here lo le o mu na li gbino inga kristo kan fo ke ngo hai ne ke ka o ma wo mu nyu no ma ngo kristo ke pe o pon lo ko yi wa here lo o ma na ni wa nam Yanwaye wa ni kande mi ni chano. Nge Ephesians chapter 6 verse 13.
Hallelujah.
Amen.
Evi sobi awo mi o yekwa. Mba mne ni nyuma ke eten. Ege? Lo he o. Nyekula ta humi ni ichuwo ne ma o hanye. Keke o. Ke li bi yobu o ba. Nyema nye ma danya. Neke nyeke le toni gwenya. Nyenye nye da si kwenye. Amen.
Amen. Nene mbaibu nga wachon jiyo. Wawo all the armors of God. Ne mau etahum ni me tuepe. Leji anukwale yim. Leji konkron pim. Leji kan mango kristo konkron lo koi wahele lo. Leji solem yam. Ne dano obe ni basa basa pe. Se o mape ni ne he cho. Loji mau tahum ni me na ede yo ni. Chapi kan mao tun. Lo mao dade. Lo mao loko no makpla. Alo amado kan ma hodo kon no ye. Ne na he wam kla lakpa ke ju ke kotupo se ne ne ejima utahu ni o medio always so no fe no ne maba o nga nkwale ye le fia he no masuo o mato anukwale le fia he no masuo o ma pe no ne da o be ni basabasa pe o be o ma jo ke je danu mi ajo ma bo mi lo meji tahu ni mo ne ko jo ke je jama no mi abunsan ko bele ma no e blonge ko se ke ji ka jama no mi nga o bro fami Abusa manao befebe lo anyu menenye ngamtwebuye nyengo mauhe wamyo ke neji anukwale yen no yamka ke pem solem ke ma bible kasem kemun yon omi o maye no fene no kunim se kemun yon bo mi le o hewa ko be omi ne ke no fene mo ba ti chem wo o ma no si anyu mene nyen mi tebu nyan wa cha ki wa jin wa nu wa o kristo kan le ju wa pon lo ke wa wa ere lo ne ko wa o kristo kan le ju wa pon lo ke wa wa ere lo wa nga ne yu anom ne ke kristo ji ku nga anu nyam mi wa bilam bi fi mi me nyan wa kan ne wa mu nyon ne ne cha no wa man na nge 2 Peter chapter 3 verse 17. 2 Peter. Give us Peter. John. Ekane John no kekele lugu wa o Peter. Mao. Bli pe Peter. Peter. 2 Peter. Peter. Second Peter chapter 3 verse 17.
Hallelujah.
Amen.
Petro women again your new yete you wouldn't you make a five. Okay. Say yemi. Ege say yemi me ne isumu. Nyele nyele ene o nyele ene o mumu. Lo hio. Nye hi ene ehi saminya. Ne ni ne bui mla. Ani pe mi ni aya mi ome ogbla nyesi amen
amen lo ke di kan o ko he a kristo no nyewe ke jema ni basabasa masio mene ko nya asio amagbala amagbala ke ojio mi ya no ngwe ma ya hwe o ma ya hwe kwata mi se ke di kan onye asinye anpale onye ma osinye anpale mi o nge ni iwanam ne ke abusampo bakamo o ma ye no kunin enye lo fe enye lo ni bakamo o maye no kunim nene wa kan kokpo abunsan eni o maye no kunim ne onye we yidikali ase yibicholi cheme ase o maye kunim jande se hu no kan awo sunu esin yayam ngob yayam blono ojo ekeje jama no mami kuniye mge ha ani me ne nyenga mtwebuye eke wa wo tahu ni me twefe ko sien ko o ma o mu e ma pata ne ta hu ni o me tue pe oji ye ne ni chenye ka jesi je ke anu kwale ye ke ma mu nyu kasem ke hesi bam lo lo meji ma ita hu ni se chapika ama wo nuku ke sebe ku ke wo mle mlu nuku lo je o ni ne de o waje wa ke ji e ke waje wa ke ji ni ma o ma hawo ku ni ye ne bi nya bu enyo ji nyi mi me ne nyi ga mi tue bu ye keji kong ela no na jama blonya no lo hi wam no mi ja owo kristo kale ji upon lo ko iwali lo ko be kristo le ne ni madio de ke nyesi de ke nu cho yesu ina mosi kamune li gwino o gma e bie nge wala wo mi o eno heji o ba hi etwi mi no ba ba o ke mi ba hi si ni ma pe ono ne mu hum o pe ino ne ko ji pun wa ni nyami ma ko pe la mi ina mosi kan nu ye prayer nge yesu bie amen. Kokim sole sole no le muna ligwino angon bien e wala wo mio. Ne ke Kristo je ku ngaya nu nyami o be la mbipe. E no je o. Ni me ne nyanga mi twebu ye ke o ke mi sole. Ne o yibe asafo ku no ngami o. Le asafo fe ne a e benkemo. Ne na ka tu o Kristo he mu nyu nga nu kwalem. Apre me Bible yi ke masi. Ade be ga nge koko jua nge sole chu. Alo nge so bolo jua. Alo nge baku poto hani na ni lo loji an kwale ma wo na ja ni lo oko hewu ne mo hu o ba fe ma obi ne ke kristo ji ku nga ya ni nyamye o nwa ko pata ma o ne jonye ne pye nyi e ye ke bu anyi ne ke kristo nye hi singa kristo mi pen ne ke kristo ji ku nga ni nyamye ye ko pe la mbi ni yasi mu no chi hu onye manu ahe ku imi jinye usofo timothy abroso ni ke ma mu nyu ba hanye ni ma one jonye ne pye nyi ne ke bu anye ne no fe ne ma pete yo e pe job e no ni ba ni bi ke hanye nge ma uche ke bi ke mu konkon bi amen ko nge la ma bi wonu ko ma ma che o ke pano 0243 0243 314723 0243 314723. Alo 0271 772154 Mwana jonyo eke bwani mwana wa iku amen.